Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Jahongir Ibrohimov tumandagi masjid imomlari ishtirokida oilalarda ajrimlarning oldini olish masalasi yuzasidan uchrashuv o'tkazdi. Unda imomlar mentalitetga to'g'ri kelmaydigan seriallarni efirga uzatmaslikni taklif qildi. Bu haqda tuman hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Shuningdek, majlis davomida ajrimlar sonini kamaytirish borasida quyidagi takliflar kiritilgan. Bular: oilani qurish ostonasidagi ikkala yoshlarni ham nikohdan avval imomlar tomonidan 3 oylik o'quv darslarida o'qitish, oila tushunchasini maktabdan boshlab alohida dars sifatida kiritish, axloqiy jihatdan mentalitetga to'g'ri kelmaydigan teleserial hamda kinofilmlarni efirga uzatmaslik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.